armu ja rahu kõigile. Jumalaga koos on tore käia sellel, kes tema väärtustega kasvades lubab muuta iseenda väärtusi. Ja teisest küljest on Jumal väärtusi luues teine kord väga radikaalne. Et kui me mõtleme nendele lugudele, mis piiblis on, mida inimesed usus on pidanud tegema, siis need on päris sellised üllatavad teine kord. Ja alateadlikult hoiaks ennast nendest asjadest või rajast natukene eemale vaatlejana, et kui sa Jumalaga koos käid, mine tea, mida tuleb teha. Ja Jeesus oma teekonnal, kui ta õpetas inimesi, kasutas selliseid äärmuslikke õpetusmeetodeid ja paljud jätsid ta sellepärast maha. Ja minu küsimus täna ongi, miks me jätame Jumala maha? Mis on need väärtused? Miks ühel hetkel me tunneme, et Jumalaga koos on edasi raske minna? Ja kindlasti on see pilt natukene kirjum ja me saame ainult mõnda tahku vaadata. Aga see tahk, mille täna tahaks esile tuua, on minu mõelest üks väga oluline tahk, sest see on meie väärtustega seotud. Ma siis loen teksti, mis pani hülgama paljud jüngrid Jeesust. Ja tunnistan, ega see tekst kerge ei ole. Kujutage ette, et teil on õpetaja, kes õpetab midagi sellist. Ma loen Johannes evangeeliumi 6. peatükist ja alates 48. salmist kuni peatüki lõpuni. Mina olen elu leib. Teie esiisad sõid kõrbes mannat ja surid. See on leib, mis taevast alla tuleb, et inimene selles sööks ega sureks. Mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti. Ja leib, mille mina temale annan, on minu liha. Ma annan selle maailma eest. Sellest tõusis juutide keskel suur tüli. Nad küsisid, kuidas saab tema anda meile süüa oma liha. Jeesus ütles neile, tõesti, tõesti ma ütlen teile, kui te ei söö inimese poja liha ega joo tema verd, ei ole teie sees elu. Kes minu liha sööb ning minu verd joob, sellel on igavene elu ja mina äratan ta üles viimsel päeval. Sest minu liha on tõeline roog ja minu veri on tõeline jook. Kes minu liha sööb ning minu verd joob, see jääb minusse ja mina temasse. Nii nagu elav isa minu on läkitanud ja mina elan isa läbi, nii elab ka see, kes mind sööb minu läbi. Ja see ongi leib, mis on alla tulnud taevas, see ei ole niisugune leib, mida teie esiisad sõid ja surid. Aga kes seda leiva sööb, elab igavesti. Ja seda ta ütles Kaperna oma sünagoogis õpetades. No just äsja on laste jutt olnud siin ja tervislikest mahladest räägitud ja kui nüüd mõelda, see lugu nüüd küll laste jutuks ei sobi. Kas ei tundu, et sees võib hakata midagi ütlema, et mis õpetus see nüüd on? Süüa Jeesuse ihu ja kui sa seda ei söö, siis ei ole sul mingisugust tulevikku ja kui sa tema verd ei joo, siis ei ole mitte mingisugust tulevikku. Aga niimoodi Jeesus kõneleb. Ja kui keegi tunneb, et see on väga karm ja see on üle mõistuse, siis see ei ole midagi uut. Sellele tekstile järgnes siis selline hoiak. Siis paljud tema jüngrid ütlesid seda kuuldes, see sõna on ränk. Kes suudab seda kuulda? Aga Jeesus, kes sisimas teadis, et ta jüngrid selle pärast nurisevad, ütles neile, Kas see ärritab teid? Aga mis on siis veel, kui te näete inimese poega üles minevat sinna, kus ta oli enne? Vaim on see, kes elustab. Lihast ei ole mingit kasu. Sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on vaim ja elu. Kuid teie seas on mõned, kes ei usu. Jeesus teadis ju algusest peale, kes on need, kes ei usu ja kes on see, kes tema reedab. Ja ta ütles, see pärast ma olengi teile öelnud, et keegi ei saa tulla minu juurde, kui talle ei ole seda annud isa. See peale lahkusid paljud ta jüngritest tema juurestega käinud enam koos temaga. Siis ütles Jeesus neile 12, kas teiegi tahate ära minna? Siimon Peetrus vastas talle, issand, kelle juurde me peaksime minema? Sinul on igavese elu sõnad ja me oleme uskunud ning ära tunnud, et sina oled Jumala püha. Jeesus vastas neile, eks ma ole teid 12 välja valinud, ent üks teie seast on kurat. Aga seda ta ütles Juudas Iskarioti kohta, sest see kavatses teda reeta üks neist 12. Need lood on enne lehtmajade püha Kapernaumas peetud kõnest ja olukordadest pärit. Ja juudid on teinud juba otsuse, et Jeesus tuleb hukata. Ja tõepoolest kõik jüngrid andsid Jeesus ära või reetsita, aga tundub, et Johannes hindab, et ainult üks nendest valmistus teda reetma. Arvestas selle võimalusega, kandis endas seda mõtet pikemat aega. Teiste jaoks oli see nii ootamatu. Nemad ju ikkagi liikusid Jeruusalemma poole. Jeesus oli säluk seljas, liikus nagu kuningas ja kohe-kohe pannakse Rooma võim jalgade alla. Ja kui see läks teistmoodi, siis nad osutusid reetjateks, aga nad ei valmistunud selleks reetmiseks. Aga üks siis oli nagu valmistunud reetmiseks, pikaajaliselt ja näinud vaeva selle nimel. Aga kui selle loo juurde tulla, siis Jeesus räägib rasketest asjadest ja suur osa jüngreid otsustab pärast seda ära minna. Oled sa mõelnud, miks inimesed lähevad ära Jumala juurest või Jumala väärtuste juurest? Miks inimene läheb ära Jumala väärtuste juurest? Vahest küsitakse inimestelt, kes on kogudusest ära läinud, miks te olete ära läinud? Ja tavaliselt leitakse, et see põhjus on kas koguduslik olukord või mingisugune sõna, mis on öeldud teiste poolt. Ja väga harva öeldakse, et see põhjus võib olla minus endas. Et ma olen sellepärast ära läinud, et see põhjus on endas. Aga kui ma mõtlen, miks me tavaliselt Jumalaga teekonnal jääme pidama, siis on need mingisugused inimlikud väärtused, mida vist nimetatakse eetikaks. Et paljudele võib see sõna olla võõras, aga ma julgustan, ega lõpliku definitsiooni eetikale või moraalile ei ole antud. Ma olen lihtsalt võtnud ühe teabematerjali, mis ütleb, et mõisted eetika ja moraal on üldjoontes sama tähenduslikult, kuid mõnikord soovitakse erinevatel põhjustel neid teinedesest eristada. Ja tavaliselt tekib see probleem just teaduslikus mõttes, mis on eetika, ja siis tegeletakse teoreetiliselt eetikaga ja lausa õpetatakse sellist ainet. Aga siin see autor ütleb, et üks võimalus on tähistada mõistega moraal mingis ühiskonnas käibivaid moraali norme või standardeid. Nii et moraal on siis mingisugused sellised standardid, mida kokku lepitakse, kuidas erinevates olukordades käitutakse. Ja kui öeldakse, et mõni inimene või tegu on eetiline või ebaeetiline, siis antakse sellele inimesele või teole hinnang, kiitus või laitus. See tähendab, et eetilised või moraalialased väited on ette kirjutatavad ehk normatiivsed. Ja kui ma lugesin seda teksti, siis jüngritel oli oma moraal, oma eetika, selles ajastus, kus Jeesus tuli sellesse maailma. Ja see, mida ta rääkimas oli, väljus nende moraali normidest või eetika normidest. Kui Jeesus tuli siia maailma, siis variseridel oli oma eetika normid ja variseridel omad nii-öelda moraal. Ja kui Jeesus murdis need normid, siis imelik on välja öelda, aga teate, miks inimesed jäävad taevariigist välja? Oma eetika ja moraali normide pärast, mis neil on. Need jäävad üle Jumala poolt antavatest moraali normidest või eetika normidest. Võtke näiteks see olukord. Jeesus räägib, kui teie ei söö minu liha ja joo minu verd, siis ei ole teie sees elu. Kui te mõtlete, kas see on eetiline niimoodi rääkida? Kas ei lähe moraali normidega vastu ollu? Aga kui ma hakkan piiblist mõtlema lugusid ja ülesandeid, mida Jeesus annab, siis tihti peale lähevadki need inimelike moraali ja eetika normidega vastu ollu. No, võtame näiteks sellise tubli noormehe, kes täidab kõiki käske ja läheb Jeesuse juurde ja siis Jeesus vajutab tema moraali normid täiesti mutta. Mine müü ära kõik, mis sul on ja jaga vaestele. See läheb kogu väärtushinnangutega vastu ollu, mille nimel siis üks inimene peaks neid asju üles ehitama, et tal oleks võimalik olla hea inimene teiste inimeste keskel ja Jeesus ütleb, et palun vabandust, see ei sobi. Või võtame teise näite. Abrahamile öeldakse, et kuule, et sul on poeg. Mine ja ohverda see poeg. Kas see oli tolla aja ühiskonnas moraalne tegu minna ja ohverdada oma poeg? Aga Jumal annab talle selle ülesande. Ja ta oleks oma moraali normidele toetudes võinud öelda, ei, seda ei ole võimalik teha. Ja huvitav on see, et usklik on võimalik küll olla väga tõsiste moraali normide järgi. Ja selline süsteem oli ju variseridel olemas. Nad valvasid üksteise üle, uskusid pakkuvat mingisugust õndsust, ustavus selle läbi, ja olid valmis ka Jeesusele pakkuma päris head seisust, kui ta oleks vähemalt nende moraali reegleid järginud. Aga ta tuleb nende pühakotta ja hakkab sisuliselt rääkima millestki, mis ületab kõiki moraali norme. Kas üks juut võis süüa üldse verd? Ükskõik millise looma verd. Aga Jeesus ütleb, et kui teie ei söö minu verd, siis teil ei ole elu sees. Ja suur osa jüngritest, kes on Jeesuse järgi käinud, teda soovinud järgida, ütlevad, see sõna on ränk, kes suudab seda kuulda. Ja kui mina tahan teada, miks mina suure tõenäosusega jätan Jumala, siis ainukese põhjusena on mingisugused moraali normid, mis minu sees on. Jumal oskab üllatada ja esitada ülesandeid, mis on kõikide inimlike moraali reeglitega vastuolus. Ma võiksin neid piiblist veel palju tuua. Ülesandeid, mille läbi me nimetame inimesi usu kangelasteks, oli see või tea, hoor rahab. Või ükskõik, väga paljusid moraalinorme ületavad reeglid. Jumala töö tihti peale viib meid olukorda, kus meil ei jää mitte midagi muud teha, kas jätada või kõndida ja öelda, et ma vajan siin veel selgitust. Ma ei usu, Jumal, et sinu moraalis on mingeid probleeme, aga võib-olla ma ei saa nendest asjadest aru. Jumal järgmine ülesanne on minu jaoks üle minu mõistuse. Nagu rikas mees võiks öelda, Jeesus, see ei ole võimalik, ma ei suuda müüa kõik oma varandust ja Jeesus oleks öelda, et see oligi sul puudu. See väike asi, et sa küsiksid minult, mida see tähendab, kuidas edasi minna. Johannes evangeeliumi 6. Peatükis 44. Salm ütleb nii. Ükski ei saa tulla minu juurde, kui teda ei tõmba isa, kes on minu läkitanud ja mina äratan ta üles viimsel päevil. See esimene pool on väga huvitav. Ükski ei saa tulla minu juurde, kui isa mind ei tõmba, kui isa teda ei tõmba. Ja ma olen seda teksti lugenud selles valguses, et isa paneb mulle konksu taha ja tõmbab kuskile. Aga praegu mulle tundub, lugedes Johannes evangeeliumi hommikupalvusel ka, et Jeesus teeb väga tõsist reklaamikampaaniat isale. Ja kui keegi avaneb isa plaanidele, isa ülesannetele, nagu see rikas noormees oleks võinud avaneda, jättes oma eetika kõrvale öeldes oma abituses, mida ma saan koos sinuga teha, siis oleks see lugu teissugune olnud. Abraham, ta on küll juba Jumalale öelnud valusaid sõnu, arusaamatust ja selles olukorras võtab ta lihtsalt ja läheb seda teekonda, mida talle antakse poja kõrval käia. Johannes paneb kirja Jeesuse sõnad, kus ta ütleb, et vaat see mees nägi. Ta oli valmis nii-öelda arusaamatult moraali kargama ülesandesse, mis tema aga läks vastu ollu, tõstis juba noa ja siis sai aru, et inimesel ei ole oma lapse suhtes vaja kunagi seda teha. Kõrval on tall, kes tuleb ohverdada. Aga see talle ei tulnud ainult ohverdada, selle talle liha tuli süüa sellel, kes ohverdas. Ja see oli midagi rohkemat. See ei olnud lihtsalt see liha, mida söödi, vaid see oli üks mõistmine, et ainult sinu armu tõttu, Jumal, olen ma see, kes ma olen. Ainult sinu otsimise tõttu olen ma see, kes ma olen. Ja nüüd me loeme seda lugu suure paatosega või imetlusega, mida ta kõike tegi. No ta läks ju oma moraaliga vastu ollu. Ta lihtsalt otsustas usaldada Jumalat ja mõistis, mida taevane isa andes oma poega tunneb patuse inimese päästmise nimel. Ta nägi seda päeva. Jeesus kutsub inimesi. Ta ütleb, ükski ei saa tulla minu juurde, kui teda ei tõmba isa. Kui isa hoiakud, isa pakutud lahendused, isa õpetused teile ei sobi, siis te ei saagi tulla Jeesuse juurde. Ei isa juurde, kellegi juurde. Nad jäävad siukseks umbusaldatavaks ja seda segab meie moraal, meie väärtused, meie omadused, mis on hinnatud meie südames. Aga Jumalal on õigus kasutada selliseid sõnu. Ja Jeesus ei mõtle siin, et meie vahetult sööme nii-öelda tema ihu selleks, et elada. Aga kui me loeme selle teksti uuesti, teie esiisad, mina olen elu leib. Teie esiisad sõid kõrbes mannat ja surid. See on leib, mis taevast alla tuleb, et inimene selles sööksega sureks. Mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, mitte ainult ei maitse, vaid sööb seda alaliselt, see elab igavesti. Ja leib, mille mina annan, on minu liha, ma annan selle maailma eest. Täna me oleme teenistuses, kus me saame osa sellest sümbolist, mis seda ette kujutab. Ja kui seda teksti lugeda ja kujutada endale ette, et ainult see päev on nüüd see hetk, millal ma söön tema ihu oma patu tõttu, purustades seda oma hammastega, siis see ei ole selle teksti sügavus. Jeesus ütleb seda, et teil tuleb seda pidevalt süüa. Nii nagu söödi mannat, nii tuleb teil igapäev süüa. Ka siis, kui seda teenistust ei ole, aga see on juba sügavam aru saamine. Kui keegi küsib, kuidas ma saan seda igapäev süüa, kust ma pastori võtan, kes palub selle pärast, kust ma oma koguduse liikmed võtan, see tekst ütleb, et see on võimalik, kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti. Ja leib, mille mina talle annan, on minu liha, ma annan selle maailma elu eest. Ma annan selle maailma elu eest. Kas mul on võimalust homme ka tunda seda sama tunnet, ärgates, issand, sa tead, et ma vajan tänagi seda teadmatust, mitte ainult üks kord mingi ülesande ees, vaid ka homme, vaid ka ülehomme, võibolla ülehomme. Pannes kogu oma eetika ja väärtused sinu jalgadete. Oled sa vahest kogenud, et Jumal kutsub sind midagi tegema ja sinu eetika ei luba seda teha, sellepärast, et sul on vaja lapsi hoida. Lapsi kasvatada Jumalale. Sul on vahest vaja midagi Jumalaga koos teha, aga sul ei luba seda, sellepärast, et sa ei saa oma aega kulutada selle asja peale. Sa panete tähele, et meie eetika on see, meie väärtused, mis ei lase Jumalat teenida. Ja Jeesus tuleb meie juurde purustades tihti peale meie eetikat ja öeldes, aga äkki teeme midagi usaldudes. Äkki sa nüüd sööd minu liha. Äkki sa jood minu verd. Jeesus ei saa palju seletada seda rohkem. Sellest tõuseb juutide keskel juba suur tüli, sest ta on eetika purustanud. Kuidas saab tema meile süüa anda liha? Näed, saab küll. Jeesus ütleb, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui te ei söö, inimese poja liha ega söö tema verd, ei ole teie sees üldsegi elu. See on nüüd see alustuspind, millelt võib edasi minna. Kes minu liha sööb, minu verd joob, sellel on igavene elu ja mina äratan ta üles viimsel päeval. Ja see ei ole mineviku vormis, kes on söönud, vaid see ongi nii kirjutatud, kes minu liha sööb ja minu verd joob, sellel on igavene elu ja mina äratan ta üles viimsel päeval. Ja tõelda, et ainult minu liha on tõeline roog ja minu veri on tõeline jook. Ja see purustab meie väärtusi. Meie eetikat ja toob südamesse armastuse isa vastu, kes hakkab meid tõmbama ja Jumal saab meiega paljusid asju rohkem teha, kui ta enne sai. Kui sa igatsed seda rooga, mida Jeesus pakub, siis väga paljud väärtused kaovad, ja sa leiad endas ressursse, mitte kunagi varem poleks leidnud, nagu see rikas noormes oleks leidnud endalt väga suured ressursid. Sakkeus leidis päris palju, kui ta läks vastuolu oma moraalinormidega, ronis puu otsa ja kutsus pärast Jeesuse kotta kõikide oma lubadustega, mis ta andis. Kes minu liha sööb ja minu verd joob, see jääb minusse ja mina temasse. Nii nagu elav isa minu on läkitanud ja mina elan isa läbi, nii elab ka see, kes mind sööb igapäevases elus ja minu läbi elab. Saad aru, see ei ole ainult osasaamise teenistus, vaid see on igapäevane oma moraali hindamine läbi Jumala armu. Ja usalduses süües seda ihu ja verd astuda kingadesse, mis enne pole meie jalgades olnud. See ongi leib, mis on alla tulnud taevast. See ei ole niisugune leib, mida teie esisad sõid ja surid. Aga kes seda leiba sööb, elab igavesti. Seda ütles Jeesus Kapernauma sünagogis õpetades. Ükski ei saa tulla minu juurde, kui teda ei tõmba isa. Kui isa ei ole tema jaoks moraal number üks. Aga astudes sellele teele, oled sa Abraham, oled sa rikas noormees, astudes sellele teele, sa tunned, et see hakkab sind järjest rohkem tõmbama ja tõmbama. Aga Jumal on seadnud meile selle teenistuse, et me selle sees igatseksime iga päev süüa tema liha ja juua tema verd. Aga see ei ole see, mis on meie moraali normide järgi liha ja vere tarbimine. Jumala armu kõigile ja mõistmis selles teenistuses. Aamen.